Cik jau lūdzums ir tie? Čipsi, evu pacani.
Evu pacani kiem bimbi?
Ai, pacani bija četri veidi.
Nelielais pārtikas preču veikals Rēzeknē esot vienīgā vieta pilsētā, kur iespējams iegādāties šos Krievijā ražotos čipsus. Tie ātri esot izpirkti un tagad tiek gaidīts pievadums.
Pirmi aizgājām.
Jaunieši lielākoties pēc?
Jaunieši zin.
Čipsi ar nosaukumu Eu pacan, tulkojot latviski Ei puisi, ir reklāmas prece Krievijas seriālam Slovo pacanā, jeb puiša vārds. Seriāls vēsta par jauniešu ielu bandām 1980. Gadu beigās Krievijas pilsētā Kazaņā, romantizējot noziedzību un vardarbību. Čipsi ar seriāla galveno varoņu attēliem nopērkami nevien Rēzeknē, bet arī Rīgā, Daugavpilī, Krāslavā, Dobelē un citviet. Krievijā ražotās pārtikas preces Latvijas tirgū nav aizliegtas, taču āķis šoreiz ir citur. Seriāls romantizē noziedzīgu dzīvesveidu, bandas, grupējumu līderus, tā audzinot nākamo Krievijas karavīru paudzi. Protams, ko līdzīgu par vardarbīgu saturu un tā nevēlamo ietekmi varētu teikt arī par daudziem citur pasaulē tapušiem seriāliem. Taču atšķirībā no tiem, Slovo pacanā ir Krievijas valsts budžeta finansēts projekts, turklāt ar teju 1 miljonu eiro budžetu.
Деньги есть?
Нет.
Тогда давайте так. Если найду, то все получите фанеру.
Seriālu finansē Interneta attīstības institūts. Tā ir Krievijas valsts struktūra, kas atbildīga par patriotiska satura veidošanu. Bez šī seriāla pagājušajā gadā finansējums piešķirts arī citiem, Krievijas prāt patriotiskiem projektiem, piemēram, video sērijai Radīts frontei par uzņēmējiem, kas bez maksas palīdz apgādāt Krievijas armiju, projektam Sievietes Z, kas stāsta par Krievu sievietēm Ukrainas kara laukā, kā arī video ar nosaukumu Krievu mantojums atgriešanās mājās, kas vēsta par Donbasa arhitektūras pieminekļu likteni. Seriāla popularitāte izgājusi ārpus Krievijas robežām. Arī Rēzeknē uzrunātie jaunieši bija dzirdējuši gan par čipsiem, gan seriālu. Lielākā daļa seriālu arī redzējuši.
Es visu esmu noskatījies.
Patika?
Labs, jā.
Mēs skatījāmies, jā. Mūsu klases biedri ļoti daudz skatījās un viņam patika. Bet tieši man es negribu skatīties, jo man tas neinteresē.
Lai gan oficiāli seriāli Latvijas televīziju kanālos vai interneta vietnēs nevar noskatīties, tomēr Rēzeknē uzrunātie jaunieši apliecināja. Ik viens, kurš kaut nedaudz orientējas interneta ārēs un nav svešs ar pirātisku saturu, seriālu var atrast dažu minūšu laikā. Par to, vai jauniešu prātus var sagrozīt vardarbību idealizējošs seriāls, domas dalās.
Katram ir savā galva uz pleciem, man šķiet, tas ir tikai tā kīno, īstajā dzīvē tā nevajadzētu būt.
Varbūt tie, kas ir naivāki, tiem varbūt, kuriem ar vecāku uzskatību lielākas problēmas, un viņiem ir brīvāka vaļa, tie ir tādi radikālāki cilvēki, tiem varētu ietekmēt tāds seriāls viņu domas, darbības.
Viņš bija tur haipa 2 mēneši un viss. Daudz seriālu par kariem, kādu tādu pašu situāciju nav, cilvēki neņem oružu un nestreļājot.
Ieročus neņem rokās.
Jā.
Sociālajā tīklā TikTok atrodami 1,2 miljoni īsie video ar mirkļu birku Slovo pacanā. Seriāls, reklāmas produkti, TikTok video, tas viss ir Krievijas asās varas izpausmes. Proti, Krievija izmanto demokrātisku valstu mediju telpu sava vēstījuma izplatīšanai, skaidro Austrum Eiropas politikas pētījumu centra pētnieks Mārcis Balodis.
Pēdējos gados Krievijā var redzēt, ka vardarbība kā tāda tiek trivializēta. Cilvēks negatīvākās puses kļūst par daļu no ikdienas. Tas arī var palīdzēt, veidot jaunu paaudzi, kura uz vardarbību vai uz kaut kādu šādu bandītismu skatās pielaidīgāk.
Mārcis Balodis arī iesaka veidus, kā tam pretoties.
Viens ir jāizlīto sabiedrību par to, kas ir Krievija. Otra lieta arī ir maksimāli vairāk mēģināt attīstīt pašiem savu vietējo un arī reģionālo saturu.
Pagājušā gada nogalē kolēģi kādā no televīzijām stāstīja par alus pudelēm ar padomju savienības simboliku, kas nopērkamas kādā ciemata veikalā. Toreiz valsts policija uzsāka administratīvā pārkāpuma procesu, kas šobrīd vēl ir izskatīšanas stadijā. Šajā gadījumā nec čipsu iepakojumā, nec seriālā tieša totalitāro režīmu simbolu izmantošana vai kara slavināšana nenotiek, tāpēc katram pašam jāprot lasīt starp rindiņām. Madara Bērtiņa, Latvijas radio studija Latgalē.